Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 22 кастрычніка.
Выбары ў Малдове. Ці пераможа Майя Санду ў другім туры?
І тое, што яна зрабіла за свой першы этап прэзідэнцтва, ну, нават вы ведаеце, я вось для я таксама дзівілася, сярэдняя заработная плата ў Малдове, мне здаецца, там дзесьці ў пераліку $650. Для Малдовы, ну, гэта вельмі, вельмі такі скачок вялікі з тым, што было.
Новая польская міграцыйная стратэгія. Ці трэба хвалявацца беларусам?
Польскае правительство утверждает, что абсолютно никак это не, ну, никаким образом это не повлияет на беларусов.
Масавае замбаванне на дажынках і зварот латвійскай сям'і да Лукашэнкі. Крынж тыдня.
Але тут я мушу перасцерагчы гэтых прынцыповых людзей. Калі б у Беларусі яны трымалі дзяцей у такіх інтэр'ерах, іх вельмі хутка паставілі б на сацыяльны ўлік.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На выходных у Молдове прошли президентские выборы, которые для многих стали нечаканными.
По-перше, за евроинтеграцию выказалось усяго крыху больше за 50% выборщиков, причем гэты минимальный провес здарыўся выключно дзякуючы диаспоры.
По-другое, будет другий тур, и тут так само не все просто. Формально, наибольшую колькость голосов, 42%, набрала деючая президентка Майя Санду, якая выступая аккурат за европейский шлях Молдовы.
Разбежка поміж голосами яе и головного суперника социалиста Александра Стояноглы 16%. Санду звернулася за подтримкой до кандидатов, якія опынулися у меньшості. Однако справа у тым, что все яны выступают с критикой президентки.
Ці дасць рады Майя Санду выиграць выборы? Наш галоўрэд Павел Свердлоў разобрал гэтую ситуацию праз гендерную линзу с профессоркой Ірыны Сідорскай.
Президентка Молдовы Майя Санду, железная леди, яна одна такое отаясамленне, як это барацьбы супраць навалы з усходу, супраць вось гэтых традыцыяналістаў, супраць патрыархату, які так і лезе ў Молдову з Расіі. І, власна, усе выбары сталі такой ілюстрацыяй, як цяжка ад гэтага ўсяго адбрыкацца. Да, калі вось ты знаходзішся побач з Расіяй, калі частка твоей тэрыторыі, я маю на ўвазе Прыднястроўе, яна фактычна акупаваная і кантралюецца Расіяй, калі ёсць яшчэ адзін рэгіён, Гагаузія, у якім расійскія пазіцыі вельмі высокія, калі ў самой Малдове. Ну, шмат, рэальна шмат пра савецкую яшчэ пераемнасць такая, пра расійскую настроеных грамадзянаў, як складана ўвогуле аб трэсці. Гэта ўсё і выбраць для краіны іншы курс, каб краіна сама выбрала іншы курс. І ў гэтым плане мне вельмі дзіўна чытаць, калі шчыра, вось гэтыя стогны пра тое, што нешта пайшло не так, рэферэндум праваліўся, Санду што-то прайграла. Па-першае, Санду выйграла выбары ў першым туры, будзе другі тур. Я думаю, выйграе ў другім. Па-другое, рэферэндум станоўча скончыўся. Краіна выбрала, гэта так працуе, разумееце, нават калі перавес у адзін голас, там паўсюль запісана ва ўсіх дакументах пра рэферэндум. 50% плюс адзін голас – гэта станоўчае рашэнне па рэферэндуме. То бок рэферэндум ва ўсіх вось гэтых умовах, якія я толькі што апісаў, да, дадайце сюды десяткі мільёнаў долараў, патрачаных на прапаганду ўнутры Малдовы, і, як заявляе тая ж Санду, спробу набыць 300 тысяч галасоў. Усяго за і супраць там прагаласавала прыкладна па 720 тысяч чалавек, да, ну але за тое, каб працягваць еўроінтэграцыю больш. Ну вось 300 тысяч галасоў вось адсюль вось сюды перакіньце, як бы будуць тыя вынікі рэферэндума, якіх, відаць, усе чакалі і не дачакаліся. Ну дык вось я не разумею, чаму все пишуць про гэта як про нейкую неудачу і паразу. Ці ёсць у вас адказ?
Ну, вы ведаеце, гэта той, можа, не такі не самы частотны выпадак, калі я на 100% згодная з тым, што сказалі вы. І я вельмі радая, што гэта вы сказалі, бо калі б сказала я, вы б таксама сказалі, што я не стамляюся хваліць жанчын. Я на самой справе лічу, што, напэўна, нашы чаканні былі завышаны ад вынікаў референдуму і ад асабістай перамогі Санду. Напэўна, мы праз розавыя акуляры глядзелі на гэта ўсё, і вось можа хтосьці іншы мог бы глядзець праз ружовыя акуляры, а мы, беларусы і беларускі, з нашым та досведам, мы вельмі добра разумеем, што гэта такое. Вось быць менавіта ў зоне ўздзеяння Расіі з аднаго боку, з іншага боку, ну вось мець такія розныя настроі ў грамадстве, ну і з трэцяга боку не атрымліваць, мне здаецца, ўсё ж такі неабходнай дапамогі менавіта ад еўразвязу. У мяне было вось такое ўражанне, што мы ўсе думаем, што людзі вельмі проста і лёгка зробяць той выбар, які для іх яшчэ пакуль не відавочны, без усялякай дапамогі і гэтак далей. А тое, што Расія не дрэмле, ну вось-вось мы гэта ўбачылі ў чарговы раз. І яшчэ ж трэба ўсё ж такі, нават калі мы параўноўваем Малдову з Беларусю, ну Малдова ўвесь час была вельмі беднай, гэта маленькая і такая эканамічна не вельмі развітая краіна. І у Беларусі мы маем значна больш адукаванае насельніцтва. Беларусь значна больш развітая. Беларусь як бы гарадская краіна, перш за ўсё. І тое, што вось у гэтай Малдове больш за 50% прагаласавалі за еўроінтэграцыю і 42%, мне здаецца, у першым туры набрала Майя Санду, да гэта перамога, безумоўна. Безумоўна, гэта вельмі добра. І гэта паказвае вось якраз, што цяжар вось гэтых складаных абставінаў, ён якраз выпадае на жаночыя плечы. І вельмі годна, мне здаецца, Майя Санду ўсё робіць. Трэба ўспомніць, у яе ж ужо такі доўгі шлях у палітыцы. Мне здаецца, ёй так ледзь за 50, але яна ўжо апошніх гадоў 15-20 у менавіта малдаўскай палітыцы. Яна ж была міністркай адукацыі, потым была прэм'ер-міністркай. Першы раз, вось калі яна балатавалася, яна прайграла, потым вось выйграла, і яна, ну, як бы вельмі дасведчаны палітык. І тое, што яна зрабіла за свой першы этап прэзідэнцтва, ну, нават, вы ведаеце, я вось, я таксама дзівілася, сярэдняя заработная плата ў Малдове, мне здаецца, там дзесьці у пераліку $650. Гэта для Малдовы, ну, гэта вельмі, вельмі такі скачок вялікі з тым, што было. І вось яшчэ раз у такой краіне, дзе і рознае насельніцтва, і шмат вот гэтых вясковай культуры, і вось Расія, якая робіць сваю гэтую чорную справу, ну, гэта вельмі, вельмі добра. Таму мне б хацелася, каб вось так не хейцілі Майю Санду, а патрымалі наадварот яе. І між іншым было шмат вот і персанальнай крытыкі у, значыць, чарговы раз, і вось тое самае пра тое, што вось у яе там няма сям'і, у яе няма дзяцей, і гэта як быццам сведчыць пра тое, што яна не можа клапаціцца і пра дзяржаву, што вось значыць, што яна не сумела стварыць уласную сям'ю, а як, значыць, значыць, яна будзе добрай прэзідэнткай, ну, хаця, напрыклад, калі вось параўнаць з тым жа каталіцкім касцёлам, дзе таксама ні ў коім разе нельга мець сям'ю і святарам, і манашкам, і гэтак далей, то там гэта не перашкаджае. А вось тут як быццам гэта перашкаджае. Таму, ну, вось яшчэ раз давайце глядзець вось менавіта здрава, і давайце, можа, мы тут таксама праз нашы гендерныя стэрэатыпы, што вось жанчыны не могуць быць добрымі прэзідэнтамі, і вось у іх там не атрымліваецца, яны там, значыць, вось не такія паспяховыя, не такія добрыя менеджеры, і вось менавіта праз гэтыя стэрэатыпы мы глядзім на самой справе, на той вялікі поспех, які Майя Санду, ну, вось дасягнула.
Працягваем размову з Ірынай Сідорскай.
Ну, сапраўды, і таму давайце мяняць рыторыку, таму што мне здаецца, што вось гэты мэсэдж, да вот паглядзіце, што ваша дэмакратыя, да, неэфектыўная і краіна не ацэніла і не развернулася на захад, ніхто этого не хоча. Ён відавочна кім навязваецца. Гэта частка той жа гульні, якой уласна мае Санду і супрацьстаіць, да? І ну, калі мы так просто бездумна паўтараем, а ну да, сапраўды 42% усяго набрала. Што значыць усяго? 42%.
Да, вось, да, я таксама ну, з вамі згодная, калі гэта дэмакратыя, там я ідзе вось гэты лік, ну я не ведаю на можа на ну
Ну,
на некалькі працэнтаў, да, на некалькі працэнтаў.
І калі паглядзець на рэферэндум, то лік ішоў на сотні галасоў. І гэта нармальна. Ну, гэта тое, што паказвае, што ў краіне людзі, яны думаюць там па-рознаму. Та, маюць права
да,
думаць па-рознаму.
Яны маюць магчымасць гэта выказаць сваё вось стаўленне. Яны не баяцца. Значыць, людзей там ніхто не заганяў, я маю на ўвазе з ураду. Там студэнтаў не заганялі, там салдатаў не заганялі, там бюджэтнікаў і гэтак далей. Гэта, ну, на самой справе так працуе дэмакратыя. І вось яшчэ раз, вось як і паводзіла сябе маю Санду, калі вось пачула, калі яе каманда даведалася пра гэта, ну, гэта вельмі годныя паводзіны. Можа, таксама у нас былі, ва ўсіх былі вось некія такія перабольшванні, там же было, там і 60% будзе, значыць, рэферэндум, і ў першым туры, але давайце ўсё ж такі, ну, на зямлю спусцімся. Вось гэта якраз для мяне, гэта паказчык таго, што гэта сапраўдная дэмакратыя.
Ну да, а што як бы з іншага боку? З іншага боку вось гэтыя 80% намаляваныя, назаганяныя, і што, гэта лепш нечым? Мне здаецца, што не. Вось, а з іншага боку, канешне ж, беларуская прапаганда, яна імкнецца ізноў выпяціць вось гэтыя перавагі дыктатуры, да? То бок я просто зацитую Азаронка. Uh-huh. Все народы в один голос говорят, будь проклята ваша свобода, дайте диктатуру. Такі класны меседж, да? Алло, люди ідуць і галасуюць за тое, як яны бачаць краіну свабодна. Вось яна свабода. У тым, каб, у прынцыпе, сказаць, частка насельніцтва кажа, дайце диктатуру, частка кажа, дайце нам дэмакратыю. Дэмакратыя хоба і перамагла. Як бы, калі ў краіне дыктатура, як кажа Азаронак, ніхто нікуды не ідзе, ніхто ні за што не галасуе, свабоды нема, дэмакратыі нема, все вырашана за вас. Уласна кажучы, папярэдняя частка нашай праграмы. Все, шаноўныя бацькі, вырашана за вас і вашых дзяцей. Рабіце іх вінцікамі, вучыце іх пакорлівасці, вучыце іх быць карыснымі дзяржаве, тады ўсё будзе добра. Не трэба вучыць думаць, разбірацца ў сітуацыі, значыць, прымаць рашэнні.
Да, планаваць сваё жыццё,
да,
ставіць мэты.
Да, планаваць самім сваё будучыню. Мы вашу будучыню за вас ўсё выдатна сплануем. Ну і, канешне ж, тут вось гэта вось вечная мантра, што Лукашэнка выйграл бы выбары у любой краіне, там, з 80%. Так не, ну, в Беларусі, дзе дыктатура, дзе нема дэмакратыі, нема галасавання, канешна, Лукашэнка выйграў бы выбары з 80%. Але толькі таму, што гэтага ўсяго нема. І все гэта добра, вот, магчыма, такія газароны гэта не разумеюць, але ў Палацы Незалежнасці гэта вельмі добра разумеюць. Менавіта таму, нават у 15-м годзе, у Беларусі не было свабодных дэмакратычных выбараў. Таму што все разумеюць, што не выйграе Лукашэнка з 80% на свабодных, на вольных выбарах. 20-й год гэта выдатна і відавочна паказаў. Але яны працягваюць нам піхаць вось гэтыя мантры. Так што тут я, прабачце,
ну, беларускі народ даўно перарос вось тую дзяржаву, тую ўладу і тых прапагандыстаў, якую, якія гэтую ўладу абслугоўваюць.
на гэтым паставім косачку і праз два тыдні другі тур. Ну, рэферэндум, я так понимаю, все, ён адбыўся.
Рэферэндум, да.
Як бы пра еўрапейскі курс, адна справа толькі, што, канешне, калі будзе іншы прэзідэнт, то я не ведаю, як там все гэта будзе вырашацца.
Ну, будзем спадзявацца.
Ці будзе ён абавязаны лічыцца з вынікамі гэтага рэферэндуму, ці рэферэндум носіць все ж такі нейкі так кансультатыўны характар і ўлада кіруючая, яна можа падпарадковацца, а можа сказаць, не, мы вырашылі па-іншаму ісці. Так што, ну, паглядзім. Два тыдні.
Далей у праграме Еўразум.
Новая польская міграцыйная стратэгія. Ці трэба хвалявацца беларусам?
Польскае правительство утверждает, что абсолютно никак это не, ну, никаким образом это не повлияет на беларусов.
Масавае замбаванне на дажынках і зварот латвійскай сям'і да Лукашэнкі. Крынж тыдня.
Але тут я мушу перасцерагчы гэтых прынцыповых людзей. Калі б у Беларусі яны трымалі дзяцей у такіх інтэр'ерах, іх вельмі хутка паставілі б на сацыяльны ўлік.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту. На Еўрарадыё навіны спорту. Жаночая тэнісная асацыяцыя патлумачыла, якім чынам беларуска Арына Сабаленка абагнала польку Ігу Свёнтак і стала першай ракеткай свету. На мінулым тыдні не было гульняў, высветлілася, што ў рэйтынгу адбыліся карэкціроўкі за невыкананне на працягу года пэўных турнірных квот. Сабаленка страціла менш ачкоў, чым Свёнтак, і абагнала яе ў рэйтынгу на некалькі дзясяткаў балаў. Вядомы уругвайскі футбаліст Дыего Фарлан заявіўся на тэнісны турнір у Монтэвідэо ў парным разрадзе. Раней ён ужо гуляў на турніры ў Перу і дайшоў да чвэрцьфіналу. 45-гадовы Фарлан успамінае, што ў дзяцінстве падаваў надзеі як тэнісіст, але зрабіў выбар на карысць футбола. Найбольшая наведвальнасць футбольных матчаў у вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі па-ранейшаму ў Брэсце. У сярэднім на хатні паядынак мясцовага «Дынама» прыходзіць 7542 заўзятары. Іншыя гарады моцна адсталі. У Гродні на гульні Нёмана ў Мінску на матчы сталічнага «Дынама» прыходзіць менш за 4 тысячы чалавек. Мінскія дынамаўцы зноў прайгралі ў хатнім паядынку ў чэмпіянаце КХЛ. На гэты раз саступілі Барысу з Астаны 1-2. 25 кастрычніка зубры прымуць «Вітязь» суседа па турнірнай табліцы. Дынама займае ў заходняй канферэнцыі 8 месца, расійскі клуб 9. У беларускай хакейнай экстралізе «Дынамо Маладзечна» абыграла ў авертайме «Гомель» 2-1 і набрала 30 ачкоў. Юнацтва таксама ў авертайме прайграла «Лідзі» 3-4 і адстае ад лідара на 4 балы. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
На мінулым тыдні канцелярыя прэм'ер-міністра Польшчы апублікавала праект дзяржаўнай міграцыйнай стратэгіі на 2025-2030 гады. І не гледзячы на тое, што гэта пакуль не заканадаўчы акт, а палітычная дэкларацыя, на падставе якой будуць распрацаваныя заканадаўчыя праекты, навіна моцна насцярожыла беларусаў.
Ва ўрадзе адзначылі, што дакумент закліканы спрыяць стварэнню празрыстых і бяспечных міграцыйных правілаў, якія будуць кантралявацца дзяржаўнымі установамі.
У ім закранаюцца важныя для мігрантаў моманты, такія як нацыянальная і міжнародная абарона, доступ да рынку працы, грамадзянства, рэпатрыяцыя і гэтак далей.
Але адзін з пунктаў асабліва пужае. Ён гучыць так: калі ўзнікне пагроза дэстабілізацыі краіны ад прытоку мігрантаў, мусіць быць магчымасць часова і тэрытарыяльна прыпыніць права прыёму заяў аб прадастаўленні прытулку.
То бок, беларусы могуць апынуцца без магчымасці атрымання міжнароднай абароны, разбіраемся ў рэпартажы Еўрарадыё.
Яшчэ перад прыняццём новай міграцыйнай стратэгіі прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што права на прытулак выкарыстоўваецца інструментальна. Пазней ён удакладніў на платформе X.
У траўні ў Фінляндыі было ўведзена часовае прыпыненне падачы заяў аб прадастаўленні прытулку. Гэта адказ на гібрыдную вайну, абвешчаную ўсяму ЕС, уключаючы ў першую чаргу Польшу, рэжымамі ў Маскве і Мінску, якая заключаецца ў арганізацыі масавай перавозкі людзей праз нашыя межы.
Еўрарадыё пагутарыла з юрысткай Цэнтра беларускай салідарнасці Яанай Скарыцкай, каб разабрацца, як новая стратэгія польскіх уладаў у датычных мігрантаў паўплывае на беларусаў у Польшчы. Спойлер, сітуацыя насцярожвае, але ўсё не так крытычна. Ці ёсць нейкія пагрозы беларусам і іх правам у Польшчы, калі глядзець у тэкст гэтага дакумента?
В зависимости от того, как на это смотреть. Конечно, польское правительство утверждает, что абсолютно угроз ни для граждан Беларуси, ни для граждан Украины, которые бегут от войны. Абсолютно таких угроз нет, потому что, как утверждает польское правительство, среди людей, которые нелегально пересекают границу с Белоруссией, никогда не было людей, которые бежали от белорусского режима. И правительство утверждает, что белорусы, которые бегут от белорусского режима, обычно уезжают в третьи страны, типа Армения, Грузия, и там подают заявление на убежище, либо таким образом пытаются попасть в Польшу. Мы, как организации, неправительственные организации, с такой интерпретацией этой стратегии миграционной абсолютно не согласны. С нашей точки зрения, конечно, это вызывает, поступают нам такие сигналы, и мы тоже так к этому относимся, что это может вызывать оправданные какие-то опасения со стороны граждан Беларуси, причем не только тех, которые сейчас проживают в условиях белорусского режима и могут, но никогда не знают, в какой момент будет необходимость бежать из Беларуси и воспользоваться этим правом на убежище. Но с моей точки зрения, и думаю, что с точки зрения неправительственных организаций в Польше, тоже тех белорусов, которые уже воспользовались этим правом. Потому что если они воспользовались этим правом, им может быть казалось, что они уже находятся на территории Польши, в рамках Евросоюза, где эти права, которые не соблюдены в их стране, но здесь есть гарантия, что они будут соблюдаться. И сейчас возникает вопрос, действительно ли эти права уже им гарантированы или нет.
Гэты дакумент з'явіўся як выклік на сітуацыю на польска-беларускай мяжы, але ці паўплывае гэта на працэдуру, калі чалавек ідзе ва ўпраўленне па справах замежнікаў і падае дакументы, знаходзячыся ўжо на месцы ў Варшаве.
Это является таким самым основным пунктом, который нас как общественные организации и как неправительственные организации беспокоит. Это факт, что там отсутствует такое основное правило, которое должно применяться при предоставлении права на убежище. Это индивидуализация этого процесса. В этой миграционной стратегии речь идет о том, что на какой-то определенной территории, на какое-то определенное время будет приостанавливаться право на подачу заявлений на убежище. Никто не объясняет на данный момент, причем само правительство уже немножко смягчает риторику по этому поводу, потому что нас беспокоит этот факт, что не будет как-то исследоваться отдельная ситуация отдельного человека, который подает на убежище. И практически все организации в Польше на данный момент обращаются с таким отзывом к премьер-министру Польши, чтобы начал слушать общественные неправительственные организации, которые с 2014 года берут на себя самую большую нагрузку по поводу интеграции, по поводу какой-то опеки над иностранцами.
Навошта ўраду спатрэбілася прымаць гэтую стратэгію зараз?
Правда такая, что и с этим, я думаю, что все вполне согласны, что Польше нужна была миграционная стратегия. С этим никто не спорит, абсолютно никто не спорит, потому что в 2016 году была аннулирована предыдущая миграционная стратегия Польши, и потом никто не разработал другую стратегию. В то же время на границе, вообще не только на границе польско-белорусской, но вообще в регионе, потому что и тоже в Украине, начался такой самый большой миграционный кризис в нашей части Европы с, так на самом деле, со Второй мировой войны. И очень нужна стратегия, и даже это само название этой стратегии, чтобы вернуть контроль и обеспечить безопасность, является правильным, потому что действительно никто, ни правительство, ни организации, ни граждане не понимали с этого 2016 года, какая на самом деле миграционная стратегия Польши. Поэтому этот документ очень нужен Польше. И очень нужен не только Польше, нужен и организациям, нужен польским гражданам и в конце концов тоже нужен тем людям, которые рискуя своей жизнью, пытаются пересечь внешнюю границу Евросоюза, которая является польско-белорусская граница, чтобы получить в Европе защиту. Однако это не может служить претекстом для того, чтобы просто только по той причине, что такая стратегия нужна, что действительно и поляки, и Европа обеспокоена ситуацией на польско-белорусской границе, чтобы это послужило претекстом для ограничения права на убежище, которое является одним из основных прав человека.
Як моцно повинны насторожиться белорусы и те могут они по-ранейшему различивать на Польшу, як на краину, якая их примала долгие годы.
Польское правительство утверждает, что абсолютно никаким образом это не повлияет на белорусов и на их право подать заявление на убежище в Польше. Можем ли этому доверять? Трудно на это.
Ну, условно, если белорус переплывает Буг, это
мы тоже задаем себе этот вопрос. Может, еще это важно, что на данный момент ничего не поменялось. Значит, ничего не поменялось с точки зрения законодательства. Право на убежище, оно актуально, можно им воспользоваться. Это только стратегия, это только политическая декларация, которую польское правительство, которое намеревается, декларирует, что в будущем на основании этой декларации в ближайшем будущем будут разрабатываться отдельные законодательные проекты.
Служба информации Еврорадио.
Далее у программы Еврозум.
Масовое зомбование на дожинках и зворот латвийской семьи до Лукашенки. Кринж тыдня.
Але тут я мушу перастерахчи гэтых принциповых людей. Калі б у Беларусі яны трымалі дзяцей у такіх інтэр'ерах, іх вельмі хутка паставілі б на сацыяльны ўлік.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Яшчэ недавно прыхільнікі Джорджа Клуні захапляліся яго паездкай у Венецыю з жонкай Амаль. Але за кінематаграфічнымі кадрамі хаваецца драма. У асяроддзі Клуні кажуць, што ён з усіх сіл спрабуе ўдыхнуць запал у шлюб пасля доўгага перыяду паасобнага жыцця. Джордж пакляўся палепшыць сваю гульню, калі справа тычыцца ягонага шлюбу. Ён надае значна больш часу зносінам з Амаль, таму што, па праўдзе кажучы, ён крыху прапусціў гэта. І яго раптам ахінула, што яны становяцца больш падобнымі да суседзяў па пакоі, чым да палюбоўнікаў, кажа інсайдер Клоузер. Клуні вельмі палохае іх розніца ва ўзросце. 63-гадовы акцёр хоча заставацца для сваёй жонкі партнёрам. Яму трывожна ад думак аб тым, што іх адносіны зводзяцца толькі для выхавання сумесных дзяцей. Суд паміж 38-гадовым акцёрам Шайай Лабафам і ягонай былой дзяўчынай спявачкай FKA Twix працягваецца. Зараз адвакаты артысткі сцвярджаюць, што Шайай Лабаф знарок зацягвае судовы працэс. Яны лічаць, што акцёру ёсць што хаваць. Раней знакамітасць падала пазоў супраць артыста, абвінаваціўшы яго ў бязлітасным сексуальным, фізічным і эмацыйным гвалце. FKA Twix абвінавачвае свайго экс-каханага ў зацягванні працэсу дачы паказанняў перад судом. Піша People. У судовых дакументах адвакаты FKA Twix заявляюць, што Шайай Лабаф з'яўляецца гвалтаўніком, які злоўжывае сваімі асноўнымі абавязкамі па раскрыцці інфармацыі ў гэтым судовым разглядзе. Па іх словах, зорка абуральным чынам ухіліўся ад адказаў, падаўшы ўсяго 9 старонак доказаў. Стала вядома дата выхаду новых мсціўцаў, аб гэтым паведамляе Калайдер. Рэжысёры Энтоні і Джозеф Русо парадавалі прыхільнікаў інфармацыяй аб выхадзе яшчэ адной карціны па мсціўцам. Як аказалася, чакаць давядзецца больш за год, таму што здымкі пачнуцца вясной 2025-га. Дарэчы, ўжо вядома, што акцёрскі склад пятай часткі мсціўцаў папоўніць Бенедыкт Камбербэтч у вобразе доктара Стрэнджа. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Рада па маральнасці на чале з мітрапалітам Веніямінам адмяніла ў Мінску камедыйны спектакль «Каханкі майго мужа».
П'есу, якая паспяхова ішла ў тэатрах ажно з 2012 года і мусіла быць паказаная да дня маці, раптам палічылі шкоднай для моладзі. Хаця наўрад ці моладзь на гэты спектакль хадзіла.
«Ці візнаў бараду чорту рабро» – гэтай фразай пачынаецца апісанне спектакля. У цэнтры сюжэта сталая сямейная пара, у якой не ўсё добра. Муж-архітэктар абзаводзіцца адразу трыма палюбоўніцамі, а потым разам з жонкай гэтыя жанчыны ладзяць палюбоўніку сапраўднае выпрабаванне.
У спектаклі шмат гумару, музыкі, танцаў. Дык ці сапраўды прычына ў моладзі, як сцвярджаюць праўладныя маралісты.
Нам падаецца, што справа тут у знакамітых сямейных каштоўнасцях, за якія на публіку змагаецца дзяржава ў абдымку з праваслаўнай царквой.
У сапраўдных беларускіх мужчын не можа быць палюбоўніц. Чытаем паміж радкоў каментар мітрапаліта Веніяміна. Толькі жонка і шмат дзяцей.
Але жыць жыццё немагчыма па царкоўных ці прапагандысцкіх канонах. І тыя, хто сядзіць у радзе па маральнасці, гэта напэўна ведаюць. Бо наўрад ці ў гэтай праўладнай структуры сабраліся выключна святыя бязгрэшнікі.
Карацей, у нас наперадзе рубрика «Крынж тыдня». Што там яшчэ ў прапаганды?
Прывітаннечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. Зіма блізка! І касмічная ядерная дзяржава Расія пачала замерзаць. Але рашэнне ёсць. Іркуцкі чыноўнік параіў людзям, якія засталіся без ацяплення, набываць печкі.
Но без печі жыць, это термін такой бяспечнасці, вы как глава сям'і, ну, надо думаць о надёжным теплоснабжэнні, переживаць за жыць і здароўе сваіх дамачадцаў, да, за сваю сям'ю. Поэтому я вот как госорган, я про то, что надежность и жизнеобеспечение – это приоритеты и для государства, и для семьи, в конце концов, чтобы эта живучесть она сохранялась в любую погоду.
Вось, значит, про что мусить клопотиться россиянин у 2024 годе. Живучесть заховывать у любое надворье. Але далей болей. Оказывается, нават закон есть про то, что у России громадяне мусить клопотиться про себе сами. А держава? Што дзяржава? Яна занята ідэямі сусветнага господства. Не перашкаджайце.
Потребитель обязан иметь резервный источник. На одном проводе зимовать, на холодильник деньги взял, на стиралку взял, на телевизор, на машину взял. Ну, это понятно.
Вось неяк так. І нешта я думаю, што гэты чыноўнік не ад генератара ацяпляе свой дом. Шматдзетная сям'я з Латвіі папрасіла Пуціна паклапаціцца пра іх перасяленне на гістарычную радзіму.
Мы сям'я Марозовых папрашаецца к прэзідэнту Расійскай Федэрацыі Владзіміру Владзіміровичу Пуціну о перасяленні на сваю гістарычную родзіну. Так как мы живем в недружественном государстве по отношению к Российской Федерации и всему русскому миру, нас вынуждают отказаться от своих корней, родного языка и своих принципов. Латвийская власть дошла до того, что угрожает нам тем, что отберет наших детей, потому что они коренные русские и владеют русским языком. Также детям навязывают европейскую идеологию, которая не сочетается с нашей верой и мировоззрением.
Перекладаем на зразумелую нам мову. Коренные россияне обураны, что у Латвии их промушают учить латышскую, а яны хочут размовлять только по-русски. И думают, что с таким подходом им будут рады не только у России, але и у Беларуси.
Помимо этого, мы обращаемся к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко о пересечении белорусской границы и о временном пребывании на территории Республики Беларусь с вашей поддержкой. Ввиду того, что мы не обладаем денежными средствами на столь длительный переезд. Заранее благодарим вас.
Дети есть, а грошей нема. Лукашенко, да поможи! Але тут я мушу перастерахчы гэтых прынцыповых людзей. Калі б у Беларусі яны трымалі дзяцей у такіх інтэр'ерах, іх вельмі хутка паставілі б на сацыяльны ўлік. А далей у іх адабралі б і дзяцей, то бок адбылося б уласна тое, ад чаго яны хочуць з'ехаць. Сапраўднае масавае замбаванне грамадзянаў адбылося падчас дажынак у мястэчку Карма на Гомельшчыне. Джордж Орвел адпачывае.
Не просто отвел страну от пропасти. Беларусь сегодня – это страна, где создана экономика высокого уровня, укреплена обороноспособность. Как настоящий национальный лидер, все эти годы президент защищает свой народ и свою землю. Он не отдал страну на растерзание в 2020-м. Смог вывести Беларусь на международную арену. В 2024 году страна стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь состоялась как социальное государство, расширила участие в глобальных интеграционных...
Але ж, здаецца, сеанс прайшоў не вельмі ўдала. У людзей на тварах напісана, што яны думаюць і пра эканоміку высокага ўзроўню, і пра абароназдольнасць, і пра сацыяльную дзяржаву. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.